Μητάκη, όπως παρακολουθείτε, συνεχώς έχουμε την έγνοια μας που λένε στα χωριά μας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακρατές.
Καλημέρα.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Είναι μια συνέχεια. Δυστυχώς, όποιος ήξερε το αγροτικό ζήτημα πριν από 20 χρόνια, συνεχίζει, το ξέρει, είναι μια συνέχεια, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Έχουν έρθει μόνο 1000 πράγματα δυσκολότερα, και από οικονομικής πλευράς, αλλά και από διαχειριστικής πλευράς για τους αγρότες. Οποιοδήποτε νέο ελαφρύνει αυτά, σίγουρα είναι ευχάριστο.
Λοιπόν, να σας πω εγώ την είδηση, γιατί πριν από λίγο μίλησα στο τηλέφωνο τον κύριο Αυγουλά, ο οποίος ναι, θα κατέβει τελικά στην Κρήτη, είναι προγραμματισμένο, και την Παρασκευή προφανώς θα έχουμε τα τελικά νέα, πώς θα είναι το πρόγραμμά του δηλαδή, ο πρόεδρος σύνταξης φακέλου για τις αποζημιώσεις. Ένα είναι αυτό, και τώρα θέλω εσείς να μου πείτε την καλή είδηση, ότι έρχεται μόνιμη 13η σύνταξη για τους αγρότες.
Από ό,τι φαίνεται, κύριε Παπαδάκη, ναι, ότι έρχεται μόνιμη 13η σύνταξη, εγώ πιστεύω για όλους τους συνταξιούχους, περιλαμβάνει και τους αγρότες, που στην περίπτωση τώρα τη δικιά μας αυτή δεν μπορείτε να την πείτε σύνταξη, είναι ένα επίδομα που δίνεται, διότι όταν μιλάμε για 350 ευρώ, για 400 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι κανείς όσο οικονομικά και να το πάει δεν μπορεί να το διαχειριστεί και να ζήσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Καλά, δεν το συζητάμε, αλλά ό,τι έρχεται στην τσέπη των ανθρώπων οι οποίοι μοχθούν καθημερινά με αυτά τα λίγα έχουν συνηθίσει να περνούν, καλό είναι γι' αυτό.
Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, τα τελευταία χρόνια είχαμε το διπλό φορολογικό μέσω του ασφαλιστικού και φαίνεται ότι ξεμπλοκάρει αυτό, ότι δεν θα είναι δηλαδή πλέον με το καθαρό εισόδημα συνδεμένες οι ασφαλιστικές εισφορές του αγρότη. Έρχεται για τους συνταξιούχους μας η 13η σύνταξη, που αυτό θα είναι μια ανάσα την περίοδο των γιορτών, από ό,τι φαίνεται, γιατί εκεί θα καταβάλλεται το ποσό αυτό στους συνταξιούχους. Και φαίνεται, κύριε Παπαδάκη, ότι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί αρχίζει να στρώνει επιτέλους λίγο το πράγμα, διότι είχε φτάσει στο προχώρητο. Δηλαδή οι ανθρώποι δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να λογαριάζουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ, όσοι τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν είναι καταχρεωμένοι, ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι περάσαμε δύσκολα χρόνια όλοι μας. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον θα έρθει μια μικρή ανάκαμψη, γιατί για τον αγροτικό κόσμο θέλω τώρα να ρωτήσω ευθέως, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχω μαζέψει πολλά τώρα αυτή την εβδομάδα, με το λάδι κινείται κάτι, επειδή είστε και στον συνεδεσμό εκεί με το ελαιοτριβείο στις Ασίτες?
Κύριε Παπαδάκη, μέχρι στιγμής δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστες οι πράξεις που γίνονται, και αυτές σε πολύ χαμηλές τιμές. Και βλέπουμε και το τρελό αυτό που υπάρχει τη δεσμηνή χρονιά, ότι υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση τιμών. Δηλαδή κάποιοι θέλοντας να παραμυθιάσουν τον κόσμο βάζουν πολύ υψηλά τις τρεις γραμμές που τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν.
Και μετά είναι το χάος,
Και από εκεί και μετά είναι το χάος. Η καλύτερη περίπτωση είναι να δούμε 5 λεπτά κάτω τη γραμμή. Και η χειρότερη περίπτωση είναι ακόμα και 40 λεπτά κάτω τη γραμμή. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά βλέπουμε κάποιες διακυμάνσεις που αυτές είναι πρωτόγνωρες και για μας, αλλά και για τους παραγωγούς που δεν ασχολούνται με την εμπορία, γιατί παραγωγή είμαστε και εμείς. Αλλά δεν το έχουμε ζήσει ούτε εμείς ποτέ, κύριε Παπαδάκη, αυτό.
Αύριο θα φροντίσω να έχουμε και από την υπόλοιπη Κρήτη έτσι εικόνα, αλλά για να ακριβολογούμε, πράξεις γίνονται, δηλαδή αγοραπολισίες γίνονται, έχετε υπόψη σας?
Ελάχιστες, κύριε Παπαδάκη, και με πίεση. Αυτό εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσει θετικά στην αγορά, διότι είναι σαν να λειτουργεί μια άπειτη ιδιωτική αποθεματοποίηση, δηλαδή δεν κινιώνται, δεν φεύγουν λάδια προς τα έξω. Πιστεύω ότι αυτό κάποια στιγμή θα λειτουργήσει έστω στο ελάχιστο θετικά, ώστε να έχουμε κάποιες σωστές πράξεις, να έχουμε κάποιες σωστές εμπορικές κινήσεις, ώστε να πουληθεί το λάδι αξιοπρεπώς. Ας είναι δηλαδή χαμηλή η τιμή, να μην έχουμε αυτές τις διακυμάνσεις, διότι εκεί χάνουμε την αξιοπρέπεια της πώλησης. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από τις 7 με τις 8 γραμμές να βλέπουμε 20-30 λεπτά κάτω. Αυτά είναι τρελά. Ή από τις 8 στις 9 γραμμές. Ή κάτι τέτοια, δηλαδή κάτι τέτοια νούμερα που δεν τα είχαμε ξαναζήσει ποτέ, κύριε Παπαδάκη. Και γι' αυτό υπάρχει μια συγκράτηση από τον κόσμο. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι παντού ο κόσμος είναι σφιγμένος. Και τα ελαιουργία που έχουν λάδια μέσα, ή ακόμα και οι παραγωγοί που έχουν λάδια στα σπίτια τους, δείχνουν και κρατούν λίγο, δηλαδή δεν πέφτουν έτσι εύκολα, όσο δηλαδή τουλάχιστον είναι δυνατόν, διότι βλέπουν ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα βγάλουν ούτε τα έξοδα που καλλιεργούσαν όλο το χρόνο, ούτε τα έξοδα συγκομιδής, mm-hmm. και φαίνεται ότι κρατάει λίγο η αγορά. Πιστεύω να λειτουργήσει κάποια στιγμή θετικά αυτό.
Το θέμα, κύριε Καπιτάκη, είναι να πιέσετε κι εσείς και μέσα από το συμβούλιο που είστε, τα συμβούλια που είστε, γιατί συμμετέχετε ενεργά σε πολλά συμβούλια, ώστε να προλάβουμε την επόμενη χρονιά, δηλαδή να γίνουν σωστά τα πράγματα, ώστε να προλάβουμε και τους δάκους και να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε με την κλιματική αλλαγή, η οποία μας έχει φέρει ίσως προημότερες χρονιές στη συγκομιδή και όλα αυτά που αντιμετωπίζει πλέον αγροτικός πληθυσμός. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι.
Για να ξέρει, κύριε Παπαδάκη, ο κόσμος έχουν δεσμευτεί 2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, και αυτό έγινε τον τελευταίο 1,5 μήνα, δεσμεύτηκε ο Υπουργός, αυτό έγινε και πράξη.
Ναι, αλλά
2 εκατομμύρια επιπλέον για τη δακοκτονία στην Κρήτη.
Λοιπόν,
από εκεί και μετά, δηλαδή, η γραμμή είναι πια, ότι αν είχαμε ένα λάδι 2-3 γραμμών εδώ στην Κρήτη φέτο, θα μιλούσαμε για τιμές από 2,20 μέχρι 2,40. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα είχαμε αυτή την κατρακύλα, δεν θα είχαμε αυτό το πρωτόγνωρο που ζήσαμε φέτο με τις υποβαθμισμένες ποιότητες. Αυτό λοιπόν παίζει σημασία, το ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις σε επίπεδο δακοκτονίας, και από εκεί και μετά πιστεύω ότι έχει κινήσει λίγο η μηχανή για το τι θα γίνει στην επόμενη χρονιά στο επίπεδο ποιότητας, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι παραγωγοί για το ποιες θα είναι καλλιεργητικές πρακτικές, να μην ξαναφτάσουμε εκεί. Προχωρά, κύριε Παπαδάκη, αυτό που είπατε στην αρχή, η Επιτροπή, και θα έχουμε τον Αυγουλά που θα αλωνίσει από ό,τι μας είπε την Κρήτη,
ναι,
από τη μια μεριά έως την άλλη, και το πιο πιθανό είναι κατά 99% να είναι και ο Γενικός Γραμματέας, ώστε να έχουν μια
σε μένα το είχε δηλώσει εδώ στην εκπομπή μου, και θα τον έχω την Παρασκευή, έτσι, για να πούμε το πρόγραμμα. Αυτό μου είπε τώρα πριν από λίγο που μιλήσα στο
έτσι ακριβώς. Δηλαδή οι εξελίξεις τρέχουν και δεν παρακολουθούμε, κύριε Παπαδάκη, τις διαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, τουλάχιστον από εκεί, για να μην ξανααντιμετωπίσουμε και του χρόνου αυτά τα προβλήματα.
Εντάξει, δεν χρειάζεται βιασύνη για το συγκεκριμένο. Θα σας πω μόνο, επιστρέφοντας τα χρήματα που είπατε τώρα, τα 7,9 που είναι ήδη στη διάθεση της περιφέρειας για τη δακοκτονία, βλέπω ένα τίτλο της Πατρίδας σήμερα στην πρώτη σελίδα, λέει «Με τα ίδια λεφτά για το δάκο», και διαβάζω: με 7,9 εκατομμύρια ευρώ σχεδιάζει και την επόμενη μέρα για τη δακοκτονία η περιφέρεια, η οποία παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου δεν έχει ακόμα ενισχυθεί με τα 2 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ. Σας το λέω για να ξεκινήσετε πιέσεις και να επικοινωνήσετε και με τον Ανδρέα Στρατάκη.
Εγώ σας είπα, κύριε Παπαδάκη, ότι τα λεφτά έχουν δεσμευτεί. Είναι ενήμερος και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κνάρης. Η διαδικασία αυτή έχει κλείσει. Τα λεφτά έχουν δεσμευτεί, θα έχουμε επιπλέον 2 εκατομμύρια στην Κρήτη, που το περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσό από αυτά θα διατεθεί στο νομό Ηρακλείου. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα το τι γράφει και το τι λέει ο καθένας.
Εντάξει, προφανώς έχουν κάνει ρεπορτάζ, δεν το γράφει ο καθένας έτσι. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να βγει και κάποιος μέσα από την περιφέρεια και να είπε: παιδιά, τα 2 εκατομμύρια που ακούγονται δεν τα έχουμε στο ταμείο μας, στο σακούλι το δικό μας, για να τα διαχειριστούμε αναλόγως. Αλλά θα το δούμε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, και θα προσπαθήσουμε να πούμε και άλλα πράγματα αργότερα και με τον κύριο Στατάκη όταν τελειώσουμε την εκπομπή. Θα επικοινωνήσουμε για να δούμε πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω να πω τώρα. Μία άλλη είδηση που μου προξένησε ενδιαφέρον είναι ότι πλέον το 100, τα 100 της σύνταξής τους θα λαμβάνουν οι αγρότες που συνεχίζουν να καλλιεργούν. Και νομίζω ότι είναι δίκαιο, διότι ένας αγρότης είναι συνεχώς αγρότης. Δηλαδή δεν πάει να πει πήρα τη σύνταξη και κάσα σε ένα τραπέζι, ας πούμε, και μετράω τα λίγα φράγκα που παίρνω, έτσι δεν είναι?
Αυτό ήταν που συζητήσαμε και πριν από λίγο με τη 13η
ναι.
Σύνταξη για τους αγρότες. Στους αγρότες, κύριε Παπαδάκη, δίνεται ένα επίδομο. Και γενικότερα θα ήθελα εγώ να πω σε όλους τους συνταξιούχους, τα τελευταία χρόνια οι συντάξεις είναι επιδοματικές. Δηλαδή όταν μιλάμε για συντάξεις στη χώρα που το μεγάλο ποσοστό κυμαίνεται από 3,5 που είναι στους αγρότες, 3-3,5 εκατοστάρικα, μέχρι 600 ή 650 ευρώ, εκεί μιλάμε για επιδοματικές συντάξεις. Οι ανθρώποι αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν και είναι κρίμα και άδικο ένας άνθρωπος, εφόσον συμπληρώσει αυτή τη σύνταξη με 100, 200, 300 ευρώ ένα έξτρα εισόδημα, αφού μπορεί να το κάνει και αφού θέλει να το κάνει, σε καμία περίπτωση θα ήταν άδικο να του κοπεί το 100% ή το 60% ή οποιοδήποτε κόψιμο στη σύνταξη. Εκεί λοιπόν είδαμε μια διαμόρφωση, γιατί υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας μέχρι το 2024 στους αγρότες, που αυτό φεύγει τελείως. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο αγρότης που θα συνεχίσει να ασχολείται με τη γη του να του έχει καμία επίπτωση στη σύνταξη από τώρα και μετά. Και δεύτερον, ήταν και κάποιο θετικό και για τους υπόλοιπους συνταξιούχους των άλλων ταμείων, ότι από το 60% που θα τους μειωνόταν η σύνταξη αν είχαν έστω και ένα ευρώ κάποιο άλλο εισόδημα, αυτό μειώνεται στο 30%. Εκεί λοιπόν είναι ευέλικτο και αφήνει το συνταξιούχο, εφόσον θέλει να ασχοληθεί και με κάτι άλλο, να συμπληρώσει το εισόδημά του, να το κάνει. Είναι θετικό το μέτρο, δεν το συζητούμε.
Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν καταστάσεις ώστε να αισθανθεί και ο αγρότης επιτέλους ότι μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του και μπορεί και να ονειρεύεται, γιατί μιλάμε και για νέους ανθρώπους μετά που εξακολουθούν να παλεύουν με αυτή τη γη, με τη γη των γονέων, για να μείνουν και να μην έχουμε την εγκατάλειψη που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, αν δεν ενισχυθούν και οι νέοι αγρότες μας, θα έχουμε πρόβλημα.
Έτσι ακριβώς είναι. Οι νέοι αγρότες που είμαστε βέβαια και πρώτο πυλών σε ένα νέο πρόγραμμα νέων αγροτών, αυτό που θέλουν είναι καθοδήγηση, προγραμματισμός. Δεν θέλουν να βλέπουν το κράτος, να βλέπουν την κεντρική διοίκηση σαν εχθρό απέναντί τους, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή έλα εδώ να σε έχω μια αγελάδα, να βοσκάς, να σε αρμέγω. Σε καμία περίπτωση κανείς ελεύθερος επαγγελματίας και ένα παραπάνω ο αγρότης που παλεύει και με τα καιρικά φαινόμενα και με οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορεί να βλέπει το κράτος απέναντί του. Πρέπει να βλέπει το κράτος δίπλα του, να το στηρίζει, να τον ενημερώνει και να τον οργανώνει για να πάει ένα βήμα παρακάτω. Εκεί θα ήθελα να το δέσουμε και με τα σχέδια βελτίωσης. Είχαμε χρόνια να δούμε, κύριε Παπαδάκη, σχέδια βελτίωσης. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις, διότι και ο ίδιος έχω κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης και για εξυγχρονισμό της καλλιέργειας αλλά και για αγορά μηχανήματος, και βλέπουμε ότι αυτό είχε καθυστερήσει πολύ. Δεν μπορούσαν να βρεθούν τα χρήματα για τις αιτήσεις αυτές που έχουν γίνει, ώστε ο παραγωγός να μπορεί να εξυγχρονίσει, είτε αυτός είναι νέος αγρότης είτε είναι παλιός όπως είμαστε εμείς, αγρότης, να μπορεί να εξυγχρονίσει και τον εξοπλισμό του αλλά και την καλλιέργειά του. Και καθυστερούσαν, που αυτό τραβάει χρόνια, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Να το δούμε λοιπόν αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα ξεμπλοκάρει μια υπερδέσμευση που είχε γίνει περί 400 εκατομμύρια ευρώ, ώστε αμέσως στο επόμενο διάστημα, και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα, όλες οι περιφερειακές ενότητες θα έχουν τους πίνακες με τους εγκριμένους στα σχέδια αυτά αγρότες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αυτή και να κάνουμε τουλάχιστον ένα βήμα. Ένα βήμα για τη βάση.
Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, δηλαδή πόσοι μπορεί να έχουν καταθέσει όπως εσείς.
Δεν έχω εικόνα, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή. Είναι εύκολο να το βρούμε, αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή για τον αριθμό που έχουν καταθέσει. Το ζήτημα
όχι,
είναι
από εκεί φαίνεται, κύριε Καπιτάκη, και το ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιον που θα θέλουν πράγματι να βελτιώσουν τις συνθήκες της εργασίας τους και να μένουν στον τόπο τους. Αυτό.
Αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή, κύριε Παπαδάκη, ότι διπλασιάστηκε το ποσό.
Α, δηλαδή, μάλιστα, κατάλαβα, ναι.
Το ποσό που υπήρχε εξ αρχής για τα σχέδια δεν έφτανε να καλύψει ούτε τα μισά. Εφόσον λοιπόν δεν βρισκόταν η υπερδέσμευση αυτή, θα είχαμε το θέμα ότι θα είχαμε το 50% περίπου των παραγωγών που έκαναν σχέδια εγκριμένους και τους υπόλοιπους επιλαχόντες. Που θα περίμεναν ένα, ίσως και δύο χρόνια μέχρι να βρεθεί ένα ποσό, αν βρισκόταν, για να υλοποιήσουν και αυτοί τα σχέδιά τους. Φαίνεται ότι έχει ξεμπλοκάρει αυτό και ότι θα έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις που θα μείνουν έξω και οι περισσότεροι θα εγκριθούν. Ήδη κάποιες περιφέρειες έχουν ανακοινώσει τους πίνακες. Και είναι η περισσότερη παραγωγή εγκριμένη.
Λοιπόν, επειδή το ξανά πάλι, το ξαναλέω, είχαμε μέρες να τα πούμε, έχω μαζέψει άλλα πράγματα, το πόσα εργόσημα θα μπορεί να κόψει ένας αγρότης με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και επίσης μια είδηση που διαβάζω εδώ στον Αγροτύπο, που λέει ότι θα έρθουν τσουχτερά πρόστιμα σε αγρότες που δεν τηρούν βιβλία προσωπικού. Τηρείτε βιβλία προσωπικού?
Πιστεύω ότι δεν μας αφορά αυτό.
Για αγροτικές εργασίες. Και μάλιστα λέει τα πρόστιμα θα είναι από 500 έως και 3.000 ευρώ σε περίπτωση που κάποιος αγρότης δεν τηρεί καθόλου ή τηρεί πλημελώς το βιβλίο προσωπικού για αγροτικές εργασίες. Μ' αρέσει η είδηση.
Αυτό πιστεύω ότι είναι για αλλιευτικές, για την αλλιευτική παραγωγή, κύριε Παπαδάκη. Δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει, δεν το γνωρίζω 100% σίγουρα, αλλά
ψάξτε το για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Δηλαδή ένας παραγωγός που αύριο θα πάρει ένα εργάτη που είναι φυσικά νόμιμος, γιατί από εκεί και μετά έχουμε προειδοποιήσει ότι εφόσον ο εργάτης δεν είναι νόμιμος στη χώρα, τον πάρει παράνομα εκτός από τα πρόστιμα που θα δεχτεί λόγω του ότι δεν τον έχει ασφαλίσει, εκεί υπάρχει και ότι έχουμε και τον παράνομο εδώ και τον περιθάλτομο, δηλαδή ίσως εκεί να έχει και επιπλέον πρόστιμο ο παραγωγός. Από εκεί και μετά, εφόσον είναι νόμιμος ο εργάτης, πιστεύω ότι αν κάποιος πάρει για τις ελιές του, για τα μπέλια του, δεν πρέπει να το τηρεί το βιβλίο. Εάν αυτό ισχύει και πρέπει να τηρεί η βιβλία, πιστεύω ότι αυτό είναι όχι τρελό, είναι αστείο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήσασταν εύστοχος. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται στους αλλιεργάτες σε σχέση με τη σύμβαση κτλ. Αλλά και με τα κλητούς άλλων χωρών. Βλέπω ότι και ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Σαρακόπουλος έχουν εμπλακεί στο θέμα, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Πάντως, σημειώνεται ότι αξίζει, λέει, με το γράμμα του νόμου, οι αγρότες που υποχρεούνται σε τήρηση του βιβλίου αυτού πρέπει να το προμηθευτούν, να το θεωρήσουν στον ΕΦΚΑ και κάθε μήνα να πηγαίνουν και πάλι για να αποδίδουν τα έντυπα των σελίδων. Λοιπόν,
αυτό, κύριε Παπαδάκη, δεν έγινε σήμερα. Είναι χρόνια που είχε γίνει, μας είχαν ξαναπεί για τα βιβλία αυτά. Ναι. Και εμείς από τότε τους είπαμε ότι μας παραπέμπουν σε μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες. Πιστεύω ότι αυτό δεν βολεύει ένα μικρό μεσαίο αγρότη που εκεί είμαστε, πιστεύω, το 99% στη χώρα. Σίγουρα θα βολέψει κάποιες εταιρείες που θα ασχοληθούν και θα πάρουν όλη τη γη να καλλιεργείται με άλλο τρόπο και για άλλους σκοπούς. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι το κράτος, η κεντρική διοίκηση είναι υπέρ του συστήματος που έχουμε εδώ. Ότι θα στηρίξει τον αγρότη, θα στηρίξει το μεμονωμένο, το μικρομεσαίο αγρότη, και από εκεί και πέρα θα του προσφέρει το συνεργατισμό. Γιατί έχουμε και ένα νομοσχέδιο που είναι μπροστά μας για τους συνεταιρισμούς, για τις ομάδες παραγωγών. Δεν πιστεύω ότι θα μας παραδώσει έτσι αμαχητή σε κάποιες εταιρείες που θα μπορούν να λειτουργούν οργανωμένα με λογιστήρια και να μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά, κύριε Βόδα. Γιατί ένας παραγωγός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τα κάνει.
Φωτιές ανάβουμε πάλι σήμερα.
Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μπροστά σε πρόστιμα, είτε ο παραγωγός είναι νόμιμος είτε παράνομος. Δεν θα μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα και εκεί το κάνουμε μόνο και μόνο για να βάλουμε πρόστιμα στον παραγωγό, ώστε να τον διώξουμε κι αυτόν από τη γη του ή για να έρθει κάτι άλλο. Δηλαδή, κάπου αλλού παραπέμπει αυτό, εφόσον είναι καθολικό το μέτρο και εφόσον θα ισχύσει για όλους.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ανάβουμε φωτιές τώρα, μα αρχίζουμε και τα βάζουμε όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. καλά είναι να το έχουμε στο νου μας, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, ας πούμε, να έρθει ο άλλος και να σου πει έλα εδώ, όπως θα, με τα εργόσημα τώρα στις Ελίας και τα λοιπά. Για φαντάσου τώρα να ερχόταν ο έλεγχος και να σου λέγε γιατί δεν έχεις ασφαλίσει το ξάδερφό σου που σου συντρέμει να μας δώσει τις Ελίας, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα.
Οι οργανωμένες περιπτώσεις, κύριε Παπαδάκη, εδώ δηλαδή που κάποιος παίρνει 2-3 εργάτες και τους απασχολεί όλο το χρόνο, αυτές είναι, πιστεύω, δηλαδή, εδώ στην Κρήτη είναι πολύ ελάχιστες. Εδώ χρειαζόμασταν 2-3 εργάτες να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές. Το ίδιο όταν κάποιος έχει αμπέλια να πάει να τεργήσει τα αμπέλια του, ή στην περίοδο τώρα που κλαδεύει ελιές ή αμπέλια, να κάνει αυτό. Αυτό είναι για κάποιες μέρες, είναι ανάλογα δηλαδή την περιουσία που έχει ο καθένας, και είναι και για τις μέρες αυτές που θα μπορέσει να βγει και να καλλιεργήσει έξω ο παραγωγός. Ή για τις μέρες που θα τον έχει τον εργάτη.
Σωστά.
Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι τρελό να πει στον παραγωγό να κρατάει ένα βιβλίο. Δηλαδή, θα σημειώσω εγώ σήμερα τον κύριο Παπαδάκη ότι θα μου έρθει αύριο να δουλεύει, ή θα τον σημειώσω πότε, το πρωί. Δηλαδή, το πρωί θα πάει κάποιος να φορτώσει μηχανάκια και ιστορίες, να πάει έξω, να πάει να κλαδεύει ελιές ή να πάει να κλαδεύει αμπέλι.
Και εντωμεταξύ μπορεί να βρέχει κιόλας.
Και μπορεί ύστερα να σημειώσει τον κύριο Παπαδάκη ότι θα έρθει να του δουλέψει το χωράφι του, και πηγαίνοντας το αμπέγγι στις ελιές να αρχίσει και να βρέσει και να γυρίσει πίσω. Εκεί τι κάνεις, του τραβάς ένα μπλάνκο, τι κάνεις, κύριε Παπαδάκη,
ναι,
για να καταλάβουμε δηλαδή και εμείς πώς θα λειτουργήσει αυτό.
Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι, πρέπει αλλιώς να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο, απόλυτα.
Ναι, δεν γίνεται να υλοποιηθεί αυτό. Θα είμαστε όλοι μπροστά σε πρόστιμα. Δηλαδή θα είναι καθαρά ένα εισπρακτικό μέτρο και τίποτα παραπάνω.
Λοιπόν, ωραία. Είπαμε για τα σχέδια βελτίωσης, είπαμε για τα λαδάκια μας, είπαμε για τη σύνταξη του φακέλου. Και εσείς πιστεύετε, θέλω να μου πείτε, ότι θα πρέπει σωστά να γίνει, το είπατε στην αρχή, και όχι με βιασύνη η σύνταξη του φακέλου,
Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, διότι είπαμε από την αρχή, τα χρήματα είναι πολλά. Εφόσον θέλουμε να πάμε σε αποζημιώσεις, δεν μιλάμε για 5, για 10 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για πολλά χρήματα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις πάνω, δεν μπορούν να βρεθούν από ένα σημείο. Δεν μπορούν να βρεθούν.
Σίγουρα.
Αυτό μας το ξεκαθάρισαν, ότι δεν μπορούν να βρεθούν.
Σίγουρα. Μόνο η Ευρώπη μπορεί να το λύσει.
Θυμάστε που φωνάζαμε εδώ από την εκπομπή σας ότι τα de minimis,
ναι,
δεν τα πετάμε. Δεν τα πετάμε, απλά δεν μπορούν σαν πρόγραμμα να καλύψουν όλες τις αποζημιώσεις αυτές.
Ναι,
είναι λοιπόν ένα κομμάτι, είναι τα de minimis. Πρέπει να πάρουμε το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να αποδείξουμε. Διότι με το παραμικρό ελάττωμα που θα έχει ο φάκελος και δεν αποδειχθεί ότι αυτό ήταν λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί έτσι ήταν, κύριε Παπαδάκη, δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Και άλλες χρονιές είχαμε δάκο, αλλά δεν ζήσαμε αυτό που ζήσαμε φέτος. Αυτή την παρατεταμένη ανομβρία, και δεν είχαμε αέρα. Είχαμε υψηλή υγρασία και είχαμε την έξαρση αυτή και του δάκου αλλά και των άλλων φαινομένων πάνω στον καρπό της ελιάς. Και αυτό δεν το είχε ξαναζήσει ο παραγωγός, ούτε τις χερικές συνθήκες αυτές είχε ξαναζήσει.
Βέβαια.
Αυτό λοιπόν πρέπει να στοιχειοθετήσουμε, αυτό πρέπει να αποδείξουμε, ώστε να μην βρεθεί κανείς να μας πει «Α, ήρθατε και ζητάτε αποζημιώσεις, μα όλος ο κόσμος έχει κλιματική αλλαγή». Εσείς γιατί τις ζητάτε
Έλατε.
Και γιατί δεν προετοιμαστήκατε, να αποδείξουμε ότι δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό το
έτσι,
πράγμα,
έτσι,
ότι είναι πρωτόγνωρο και ότι κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν δικαιούμαστε αποζημιώσεις, διότι κάτι μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορούσαμε να επέμβουμε, κύριε Παπαδάκη. Το πρόβλημα εστιάζεται και ήταν όταν είχε αρχίσει η συγκομιδή. Ούτε ψεκασμός μπορούσε να γίνει εκεί, ούτε οτιδήποτε άλλο για να σωθεί η παραγωγή. Μέχρι και τέλος του Σεπτέμβρη, για να μην πω και μέχρι και 15 του Οκτώβρη, οι περισσότερες περιοχές ήταν καθαρές. Από εκεί λοιπόν και πέρα, με την αλλαγή του καιρού, με τις συνθήκες αυτές που επικράτησαν, είχαμε τα προβλήματα αυτά. Να καθυστερείς, δεν έχουμε πρόβλημα πως θα πάει 20 μέρες ή ένα μήνα μετά. Το πρόβλημα του παραγωγού δηλαδή είναι αυτό. Το πρόβλημα του παραγωγού είναι εάν θα έχει χρήματα να καλλιεργήσει φέτο για του χρόνου. Το πρόβλημα του παραγωγού είναι εάν εμείς κύψουμε και οι φορείς, βέβαια, υλοποίηση, διότι εμείς απλά πιέζουμε, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και οι φορείς υλοποίησης που μιλάμε για την περιφέρεια ή οποιοδήποτε άλλο όργανο είναι εμπλεκόμενο σε αυτό, ώστε να προστατεύσουν τον παραγωγό και να μην ξαναφτάσει εδώ.
Yeah,
και
αυτό.
Από εκεί και μετά, εάν αυτό γίνει 15-20 μέρες μπρος ή πίσω, Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιούμαστε.
Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε και σήμερα και θα είμαστε, θα έλεγα, σε επιφυλακή, γιατί ούτως ή άλλως τρέχουν, κύριε Καπιτάκη, τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ.
Έτσι ακριβώς τρέχουν. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Μέσα